В ефірі «Свобода». З Праської студії вас вітає Юрій Дрокохруст. На черзі «Праський акцент». Теми випуску «Білорусь, Україна і Росія. Подобенства і одрозненні». Ці свідчать арешт Юлії Тимошенко і процес над йою, що Україна трапила у ту ж авторитарну каляїну, по якій давно рушать Білорусь і Росія. Чи був авторитаризм наканаваний країнам постсовєтської простори? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара Белгазеты Віктор Марціновіч, украінскі і расійскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў і прафесар Будапештскага ўніверсітэту Пал Тамаш. У Києві протягується суд над лідером партії «Батьківщина», былым прем'єром, былым кандидатом президента Юлією Тимошенкою. Під час процесу яна була навіть заключена під варту. У турмі знаходяться так само кандидати у президенти Білорусі на опошніх виборах Андрій Санніков, Микола Статкевич, Дмитрий Вус. Гэтае падабенства падаецца сімвалічным. У 90-е гады здавалася, што лукашэнкаўскі аўтарытарызм – гэта некая анамалія на фоне больш-менш дэмакратычных Расіі і Украіны. На пачатку нулявых, з прыходам да ўлады ў Расіі Пуціна, тамтэйшая вольніца пачала хутка змяняцца цвёрдай рукой. Што тычыцца Украіны, то яна, асабліва падчас, пасля аранжавай рэвалюцыі, здавалася пазбегне гэтай каляіны. І вось сімбаль. Галоўны зладзей аранжавай рэвалюцыі перамагае на выбарах галоўную гераіню гэтай рэвалюцыі, а зараз нават кідае за краты. А народ, паводле іранічнай формулы украінскага класіка, мовчыць, бо благадэнствуе. А ці можна сказаць, што і ў трэцяй усходняй славянскай краіне запанавала тая ж аўтарытарная матрыца, як і ў двух другіх? Спадар Тамаш, як вы мяркуеце?
Я, открыто говоря, не очень писали себе эту авторитарную матрицу. Я думаю, что авторитаризм есть разного рода. Авторитаризм есть разные клеймо на довольно странных режимах, которых мы значит, называем авторитарными, потому что нет более подходящего выражения для этого. Но матрицы, особенно славянской матрицы, в этом плане, я думаю, что нет.
Вы говорите, что нема матрицы, але калі мы параўнаем, скажем, Украину, Беларусь, Россию, ну, например, с Литвой, с Польшей, с Вугоршиной, ну, будзе відавочна, што гэта даволі розныя краіны з даволі рознай палітычнай сістэмай.
Я думаю, конечно, они очень разные, но то, что, в общем-то, каким-то образом те системы, которые сложились в 90-е годы и в постсоветском пространстве, и в странах Центральной и Средней Европы, они, насколько понимаю, находятся, я бы сказал, в каком-то принципиальном кризисе. Значит, кризисе, может быть, слишком высокопарно можно было назвать онтологическими кризисами. Что касается, кстати, Польши, там 1/3 популистов, Качинский сам попробовал, если не белорусизацию, но украинизацию каким-то образом общественной жизни, публичного дискурса. А в Венгрии правительство Орбана насколько сдвинуло в сторону украинизации, что, в общем-то, они собираются арестовать бывшего премьера, по примеру, значит, Киева, и не говоря, например, о Хорватии, где бывший премьер уже сидит. Так что те тенденции, даже формально, которые связаны с расправой с политическим противником, я бы сказал, поляризацией красных и белых, желтых и синих, национальных и ненациональных, они каким-то образом происходят везде в посткоммунистическом пространстве.
Виталь, а ці згодны вы с тезой про то, что вот Украина, так бы мовить, уступая, укатывается у тую каляину, по которой уже довольно давно рушать Беларусь и Россия? Ці это такие журналистские, ну что ли, штамп, журналистское обвинувачивание, а сутностно-то еще далеко?
Я все ж таки не став би проводити таких узагальнень, просто тому, що, як мені здається, ситуація в Україні ще не є вирішеною. Держава дійсно була приречена на авторитарні тенденції після 5 років панування помаранчевої команди. Я б нагадав, що мова йде не просто про людей, які обіцяли демократичні перетворення, а про людей, які прийшли до влади і не виявилися здатними ці демократичні перетворення здійснити. Тому дійсно зараз непоганий ґрунт для того, щоб діяти авторитарним шляхом, саме тому, що ніяких реальних можливостей змінити ситуацію в суспільстві з точки зору тих, хто довіряв помаранчевим командам, немає. Мені здається, що авторитаризм запанував би в Україні за будь-якого переможця президентських виборів. Є Інша констатація цього факту, мені здається, теж досить важлива. Вона полягає в тому, що в сьогоднішній Україні ще потрібно буде подивитися, як зреагує суспільство в результаті на те, що відбувається. Ми ж поки що спостерігаємо тільки початок процесу і бачимо, що вже арешт Юлії Тимошенко призвів до консолідації опозиції, до серйозних проблем у Європі для Віктора Януковича, його команди. Олександр Лукашенко міг би дозволити собі авторитарні тенденції, тому що в нього була можливість підтримки з Росії. Європейські країни, про які казав наш угорський колега, також можуть дозволитися, тому що вони є членами Європейського Союзу, вони є частинами цивілізованої економіки. Віктор Янукович сьогодні знаходиться у складних взаєминах з Заходом, і невідомо, як це далі буде розвиватися. Він знаходиться у складних взаєминах з Росією. Це не найкращий момент для авторитарних тенденцій. Мені здається, що нинішнє українське керівництво це зрозуміє і вже розуміє. Я спілкуюся з багатьма представниками чинної влади, які в жаці від того, що вона що робиться сьогодні в країні. І мені іноді здається, що це і не скоординованість дій команд, і намагання просто, я б сказав, догодити одній єдиній людині, маю на увазі чинного президента, і що це погано закінчиться для тих, хто намагається перетворити Україну на авторитарну державу.
Віктор, а як ця ситуація виглядає з Мінську? Ми у даному випадку у певному сенсі такі першопроходці, так би мовити, бо ці порядки вперше усталювалися менавіта в Білорусі. Русі. Ось виглядає, що, по-перше, що Україна доволі хутко наближається до нас, білорусізується, скажімо так, і що вогулі це ось такі кон. Вогулі всі цієї простори.
Виглядає. Я ще у той момент, коли Янукович прийшов до влади, я, читаючи полеміку українських експертів на конт того, чи це тиранія, чи це не білоруський шлях, то у нас все по-іншому. Я познавав там ті аргументи, які ви, Юри, чи там некі інші білоруські експерти виказували у 90-х, кажучи про те, що Білорусь не скотиться до авторитаризму і ніяких більш жорстких шляхов керування. Здається, розмову треба вести справді про схеми і матриці, справді, про схеми і матриці універсальні, які панують у масової свідомості. Янукович, так як і Лукашенко, так як і Путін, з'являється не самозробленим конструктом, а некою об'єктивацією колективних уявлень. Уявлення, у першу чергу, об тим, що таке влада. Ось мені подається конструкт у тим, що на наших територіях влада може бути тільки такою. Я тут мог би пригадати видатний артикул відомого русского ліберала Леоніда Радіховського, у яким він ще 3 роки, здається, тому розтлумачив, що будь-який чоловік, який поводить себе во владі, так як поводив себе перші місяці Медведєв, який починає мармеладничати і ліберальничати, і він просто не устримається ніким, нами у першу чергу, нами лібералами, теоретиками, не сприймається як представник влади. Влада ніде на свідомості для нас, для усіх тих, хто живе на постсовєтській просторі. Це, перш за все, примус, жорсткість, диктатура, авторитаризм, турма, крати і так далі. Ось так склалося, на жаль. Таке у нас уявлення. І розмовляти тут треба не об тим, чи буде в Україні авторитаризм. Він буде, він вже є. Він уже є. А тим, чому, наприклад, Україна до цього підійшла опошній? Чому ми прийшли першими? Чому Росія тільки після Єльцина? Розмовляти треба і розуміти, асенсовувати треба ті механізми, які від цього утримлювали. І вилучати некі з цих механізмів, вилучати некі теоретичні основи об тим, що нас може оборонити від цього у будучині.
Віктор, ну а раз уже ви згодні з цією ідеєю матриці, на ваш погляд, як так отрималося, що, ну, от сусідні країни, скажімо, Білорусь, Литва, які добре один одного ведають, їздять один до одного, ці, скажімо, Україна, Угорщина, так само країни межуючі. Чому так отримлюється, що по один бок межі тая матриця є, а по другий бок, ну, не глядя дячи на усі особливості, про які ось казав господар Тамаш, все ж таки там інша соціальна матерія.
Ви задаєте ще питанням, а яким чином ця межа повстала? Яким чином? Чому вона там є? Чому так отрималося, що, наприклад, Україна і Угорщина – це не одна територія? які історичні чинники повпливали на це? Які історичні чинники повпливали на те, що межа з Литвою проходить там, де вона проходить зараз? Які історичні чинники свідомості, які обставини свідомості литовців, які обставини їх уявлення про те, що таке національна держава, повпливали на те, що межа у межах советской історії пролягала менавіта так. Навіть у Советском Союзе Прибалтика гэта была хутчэй за межам. Ёсць межы Хантынгтона, і вось уся тая мапа міра, якую ён прапанаваў. І самы просты адказ на гэтае пытанне палягае менавіта ў Хантынгтоне.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Працяг перадачы пасля абвесткі.
Званкі на свабоду.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете передачу «Праскі акцент». Тема выпуску «Беларусь, Украина и Россия. Подобенствы и адрознені». Віталь, а як вы лічыце, вось ж такі тое, што в Украіне гэта яшчэ працэс, у Беларусі, в Расіі гэта ўжо адбылося, вось это было так наканавана? Па сутнасці варыянтаў не было, так бы мовіць, ну, поле было даволі вузкае, ці ўсё ж такі гэта нам так здаецца? Ну, раз так яно адбылося, так інакш не магло быць. А можа, на самой справе былі вось некія кропкі біфуркацыі, калі насамрэч сітуацыя магла пайсці зусім па-іншаму, і, скажам, тая ж Украіна, ну, нагадвала б, умоўна кажучы, Славаччыну.
Мені здаецца, що ви зараз, як і, в принципі, як і громадяни постсоветського простору, просто намагаєтеся прискорити історії. Я взагалі не бачу нічого трагічного в тих тенденціях, які ми сьогодні спостерігаємо в Росії, в Україні чи навіть в Білорусі. Я хотів би вам нагадати, в яких реаліях ми з вами жили 20 років тому. І сказати, що колишні країни соціалістичного табору Варшавської угоди, вони не жили в таких реаліях, як ті, хто жили в колишніх республіках Радянського Союзу. Тому що в цих країнах Східної Варшавської угоди було чітке розуміння суспільством окупації. Окупації – це країн чужою силою, чужими цінностями. І чужими людьми, і чужими танками. І те ж саме можна сказати про країни Балтійські, які зараз є теж членами Європейського Союзу і НАТО. Там у суспільстві було чітке розуміння окупації. Якщо ви вважаєте, що в Росії, Україні і Білорусі хтось вважав, що є окупованим, навіть більшовизмом, і що це була більшість суспільства, я думаю, що ви будете перебільшувати. Ви прекрасно знаєте, що в цих країнах якраз меншість суспільства була прихильником демократичних перетворень, і ці демократичні перетворення, можна сказати, йшли згори. І що в Україні чи в Білорусі прихильників національної державності цих країн була завжди меншість, і вони не вигравали парламентські вибори, як це відбувалося в Литві, чи як це відбувалося в країнах Східної Європи, це вибори вигравали демократичні сили. Що незалежність України було проголошено комуністичною Верховною Радою Української РСР 20 років тому. І те ж саме відбулося з незалежністю Республіки Білорусь. Так що насправді було зроблено тільки перший крок, дуже важливий. Було зліквідовано комуністичну партію Радянського Союзу і було зліквідовано Радянський Союз. Було зліквідовано сам режим, саму сутність управління, яка не давала можливості розвиватися в принципі. Будь-яким чином, демократичним, авторитарним, тому що Радянський Союз – це був не розвиток. І те, що відбувається сьогодні, це і є цей розвиток. Він просто дуже повільний, він дуже складний. Він, як бачимо, відбувається з різними маневрами в той чи інший бік. І не тільки з українськими маневрами, ми знаємо, що є і білоруські маневри. Ми ж це бачили, що Лукашенко в один бік йшов, потім намагався в інший бік йти. Може він бігає по колу. Але це вся ситуація, яка знаходиться у розвитку. Просто цей розвиток може бути історично набагато більш довгим, ніж розвиток країн Східної і Центральної Європи. Але цей розвиток йде тільки в цьому напрямку. Навіть для Росії, тому що ніякого іншого напрямку просто не існує. Ми на напрямок до цивілізованого світу, до Європи. І ті режими, які сьогодні цього не розуміють, ну, вони зникнуть в історичній перспективі. Я просто не знаю, скільки для цього буде потрібно років. Можливо, для України і Білорусі менше років. Для Росії більше років. Але це неминуче, тому я зараз дивлюся на цю ситуацію дуже спокійно, з величезним ентузіазмом. особливо на ситуації в Україні, тому що я вважаю, що те, що сьогодні робить українська влада, вона демонструє тим, хто, скажімо, там ще вчора вважав, що Віктор Янукович – це господарник, що він менеджер, що він змінить ситуацію, що так не буде. Тому що, от уявіть, що була величезна кількість людей, яка погоджувалася з тим, що Янукович створить авторитарний режим, але вона вірила в те, що буде відразу покращення життя, нормальна економічна ситуація, домовленості з Росією. І в це вірила майже половина населення. І я вам більше скажу, шановні колеги, я теж вважав, що ділові якості команди Партії регіонів, ділові менеджерські якості, вище, ніж якості помаранчевої команди. Я про це неодноразово писав. А тепер виявилося, що це все не так. Що Янукович абсолютно не здатний керувати державою, в принципі. Що прем'єр-міністр Азаров не здатний керувати урядом, в принципі, вони не вміють. Що віце-прем'єри в цьому уряді думають тільки про свої ставки і взагалі не розуміють, що таке економічні закони. І так по всій вертикалі управління. І це прекрасний історичний процес. Кращого історичного процесу навіть уявити собі не можна було. Тому що громадяни України рано чи пізно, сьогодні чи завтра, усвідомлюють, що вони просто не виживуть, якщо вони не візьмуть відповідальність за справи в країні у власні руки. І це призведе до приходу до влади нових політичних сил. Чи будуть вони кращими, я не впевнений, але вони будуть змушені інакше діяти. І вони не зможуть дозволяти собі авторитарні тенденції.
Господар Тамаш, а як ви ставитеся до цієї ідеї межі Хантінгтона, яка, так би мовити, визначає траєкторію?
Все эти три режима, значит, Лукашенко, Путина и Януковича, они очень-очень разные. Единственное общее между ними, что они говорят, так сказать, и их элита говорит на каком-то славянском языке, что они построили государство не атлантического типа. Но ждать от них, ждать от любого человека, чтобы он выпрыгал бы из своего цивилизационного ниши, это было бы неразумно. Проблема, я думаю, заключается в двух моментах. Во-первых, 90-е годы главным, я бы сказал, пафосом либерально-демократического крыла было уничтожение государства, минимизирование государства, отбавиться от государства советского типа. И дело было, что вот будет рынок, и рынок регулирует все, включая социальные отношения. И выяснилось, что рынок это не дело. Это не вопрос хаоса и не хаоса. Рынок в том виде, в той форме, на том этапе развития, на котором он находился, не мог решать эти вопросы, соответственно, не хаос развивался, а просто отвинтили, открутили, демонтировали государство. То государство, которое было, и никаких теоретических размышлений, в том числе, кстати, и на Западе не было, о том, что какое государство все-таки там нужно, каким образом надо восстанавливать какие-то элементы или строить их заново. Значит, одним словом, ты так хотел нажать на газ, что одновременно открутил тормоза. И это можно называть как угодно, но в результате этого, безусловно, снизилась и эффективность самого рынка, того рынка, который мы все хотели построить. И таким образом возникает вопрос просто раньше, я бы сказал, в Центральной Европе, Европе на востоке Европы, о том, что сделать государством. Вот эти же вопросы появились и в странах Центральной Европы, даже сейчас в странах Западной Европы в связи с кризисом экономическим. Выяснилось, что без национального государства, без строительства каким-то образом, какого-то вида, какой-то разновидности крепкого государства, и рынок не работает, и даже европейская экономика не работает. И таким образом возникает вопрос не о том, сколько рынка надо, надо очень много рынка, а вопрос заключается в том, что какое государство нужно, и можно ли здесь каким-то образом переставить какие-то новые структуры государственного строительства на те рельсы, которые не имели, ну, я бы сказал, культурные, но предыстории, культурные корни и так далее. Здесь возникает очень интересная, кстати, штука на уровне эмпирических исследований, социальных и международных. Есть знаменитые работы Ингельхарта, американца, есть знаменитые работы фонда Пью, тоже американцы, которые, те редкие работы, которые сопоставляют ценности, систему ценностей, я бы сказал, на востоке Европы и в середине, и в Западной Европе, даже на глобальном уровне. И что выясняется? Что на уровне ценностей, вот это, я бы сказал, православная Европа, мало чем отличается от Центральной Европы, более то, что у нас очень сложная картина, очень сложные какие-то фрагменты, на всякий случай Венгрия ближе на этом уровне, на уровне ценностей к Украине сейчас, чем, скажем, в Австрии, с которой она жила в течение длительного исторического периода, столетий, значит, в одном государстве. Элита разная. В культурных структурах нет стены между Востоком и Западом, между постсоветским и непостсоветским пространством Европы. Здесь переходы сложные, поэтапные, градуальные, всякие. Но есть элиты, которые, безусловно, являются, я бы сказал, вот особенно в постсоветских странах, но до определенной степени в странах Центральной Европы, являются автономными. Значит, я бы сказал, украинская, белорусская или даже российская элита больше отличается от немецкой и французской, не говоря от польской и от венгерской, чем сами системы ценностей этих людей, этого населения. Здесь у нас и постсоветская политическая элита, которая выросла из советских политических философий, и постсоветская политическая оппозиция, которая является таким же образом незападным, как, я бы сказал, тот политический противник, который они называют просто авторитарными. Белорусская оппозиция, украинская оппозиция также незападная, как и власть официальная на Украине, в России или в Белоруссии. Так что проблема заключается в том, что будет с теми, но я бы сказал, местными элитами, которые выросли из традиций местной политической культуры, и теми сложными обществами, в том числе украинскими, белорусскими, русскими, российскими, которые идут по другой траектории, по более сложной, по более комплексной, которых вот это, я бы сказал, племенное противоречие между нами и ихними ребятами, вот между нашим племенем и этим племенем нету. Политические элиты, посткоммунистические, постсоветские, я бы сказал, официальные, неофициальные, играют в одну и ту же игру племенную, а население играет уже более сложном, более комплексном каком-то варианте. Вот для меня вот это интересно, что в этом плане будет.
Наурад ці нехто в Украине зараз сур'ёз будзе казаць, что на апошніх президентских выборах перамагла Тимошенко. Ну, у Беларусі, в адрозненне ад Украины, нават больш-менш свободных выборов давно нема, але тым не менш, паводле некаторых апытанняў, Лукашенко перамог и на апошніх выборах, хотя и не с таким велизарным ликом, как ему написали у Центр выборками. Ну и еще одно назирание. Вот, скажем, кандидаты в президенты в Беларуси, так бы мовить, уладары думок, але коли были суды над ими, то под будинки судов приходило десятки, максимум сотни людей. Зараз на процессе Тимошенко в Киеве, все ж таки тысяча, ці несколько тысяч. Ну, зусім не Майдан. И вот это слабость оппозиционных лидеров. Это сапраўды объективный факт. Ці гэта такая аберрация авторитарных систем, у яких нават, так бы мовить, гений політичний будет выглядеть блякло, покуль и коли он не во владе. Як вы меркуете, господар Тамаш?
Я хорошо помню, Тимошенко, значит, при выборной кампании сама говорила о том, что вот если придет власть, конечно, Януковича поставит на место подсудимых, так что я думаю, что нельзя сказать, что вот есть демократическая оппозиция, есть гады, значит, мерзавцы, авторитарные лидеры, потому что это с определенной вероятностью, если выиграла бы Юлия Тимошенко, значит, могла бы произойти таким же образом, не говоря уже о том, что мы, значит, для меня, для наблюдателя со стороны, в общем-то, не ясно, что процесс Тимошенко – это средство или это цель. Если это средство, тогда что такая цель? Является ли целью получение более выгодных каких-то экономических параметров газового бизнеса с Россией. Таким образом, ее осуждение это в этом плане, это патриотический акт украинский против того украинского политика, который является символом в данном моменте этой сделки. Это, кстати, был бы болгарским вариантом. Но здесь восточноевропейским до поры до времени, но повторяю, Хорватия, Венгрия идет по этому же пути, является то, что политические, я бы сказал, решение, значит, если ты политик, принимаешь какие-то решения, принимаешь на данный этап выгодные, менее выгодные, но нельзя сказать, что ты был последним гадом и был предателем Родины. Нет, ты сделал так, как в данном моменте тебе казалось хорошо. И это может получиться хорошо, может получиться плохо. Проблема заключается в том, что это не вопрос судебного рассмотрения. Это не вопрос судебного рассмотрения, это политическая мудрость или немудрость, удача, неудача. На всякий случай история об этом судит, выбор, значит, электорат об этом принимает какие-то решения и так далее, но это не вопрос суда. И в этом плане я все-таки отличаю бы сюжет белорусский с уважаемыми кандидатами в президенты, которых арестовали. Они в качестве политика не хорошие, не плохие шаги не принимали. Они фактически просто заявили о своих желаниях быть профессиональным политиком. Но в том политическом пространстве это было пока на этом этапе невозможно. Так, они узники совести. А история Киева, может быть, будущая история Будапешта, теперешняя история в Загребе, это просто политическая расправа или какая-то сложная политическая игра, но в всякий случай это не та дуализация власти, что у меня все, а у тебя ничего, как это мы видим у Лукашенко в Беларуси.
Мне кажется, что слабость оппозиции полягает в том, как мы воспринимаем, как все громадство воспринимает владу. Оппозиция, которая сопротивляет авторитаризму, видовочно каже про демократию. Видовочно при этом она поводит себе больш-менш демократично, схильная до того, как звертаться до дискурсу там правого человека и так далее. И все это отбывается в громадстве, которое призвучалося вот на подсвядомом уровне до того, что влада повинна быть жесткой, что влада повинна у всех прессовать. Единая досконалая модель взаимодействия помеж интеллектуалами и уладой – это супостояние, это ненависть и так далее. Таким чином, эти люди, они отрываются как эксперты, как не веду, как некие публицисты, ведаете, однако не как улада. Вот так отрывалось, что улада для нас – это человек с дубиной.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ей удельничали наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович, украинский и российский политический аналитик Виталь Портников и профессор Будапештского университета Пал Тамаш.